Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes at 10 ng Hulyo. $1 bilyong na kasunduan sa depensa sa Germany, siniguro ni Prime Minister Anthony Albanese. Aplikasyon para sa Overseas Employment Certificate para sa mga OFWs, posibleng maging libre sa Pilipinas. At 23 players ng Pilipinas na maglalaro sa FIFA Women's World Cup, inihayag na. Sa detalye ng mga balita, nasiguro ni Prime Minister Anthony Albanese ang $1 bilyong na kasunduan sa depensa sa Germany bago ang simula ng NATO summit sa Lithuania. Sa ilalim ng kasunduan, nakatakdang magbigay ang Australia ng higit 100 Boxer heavy weapon carriers sa Germany. Isang military vehicle provider na nakabase sa Queensland ang magsusupply ng mga nabanggit na carriers mula taong 2025. Inaasahang gawin ni Albanese ang opisyal na anunsyo sa NATO summit na magsisimula bukas sa Vilnius. Tila ginawa namang isang fortress o kuta ng NATO ang kabisera ng Lithuania na Vilnius. Napalibutan nito ng mga advanced na armas pang depensa bago isagawang pangunahing summit. 32 kilometro lamang ang layo mula sa Belarus, nakaalyado ng Russia. Nakatakdang dumalo sa NATO summit si US President Joe Biden at iba pang kaalyadong leader gaya ni Prime Minister Anthony Albanese at Ukraine President Volodymyr Zelensky. Humigit kumulang 1,000 sundalo ang ipinadala ng 16 na bansang kaalyado ng NATO para bantayan ang 2 araw na summit na magsisimula bukas. Sa Australia naman, sinabi ni Indigenous Australians Minister Linda Burney na ang panukalang Indigenous Voice to Parliament ay magiging two-way relationship na siyang susi para sa paglutas ng mga matagal ng issue. Habang mas nagiging mainit ang kampanya bago ang referendum, sinabi ni Burney sa Insiders Program ng ABC, ang dynamic sa pagitan ng gobyerno at panukalang boses sa parlamento ay ibabase sa tiwala.
The relationship that I want with the voice is a two-way process, one of respect, one of listening to fresh ideas about intractable problems. It's about making a practical difference to the shocking social justice outcomes for Aboriginal people.
Sa Pilipinas naman, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Migrant Workers na tignan ang posibilidad na gawing libre ang aplikasyon para sa Overseas Employment Certificate para sa mga Overseas Filipino Workers o OFWs. Sa ulat ng Philippine News Agency, ginawa ang direktiba ng Pangulo sa meeting kasama ng kagawaran ng Migrant Workers, Bureau of Immigration at Department of Information and Communications Technology. Ipinisinta rin ng Department of Migrant Workers ang DMW mobile app na layong gawing mas madali ang pasikot-sikot para sa isang OFW. Ang app ay naglalaman ng OFW Pass, isang digital at secure na bersyon ng OEC na nagsisilbing digital identity ng mga manggagawa. Samantala sa sport naman, 23 manlalaro na kakatawan para sa Pilipinas sa FIFA Women's World Cup, pinangalanan na ng Team Filipinas coach na si Alan Stajic. Nakatakdang pangunahan ng mga veterano sina Hallie Long at Tanay Anes ang squad sa kanilang unang pagsabak sa FIFA Women's World Cup. Kasama rin sa team ang Filipino-Australian defender na si Angela Beard sa kanyang unang paglalaro para sa Pilipinas sa World Cup. Samantala, nasa reserve naman sina Ina Palacios, Maya Alcantara at Isabella Pasion. Sa ginanap naman na meet and greet kahapon sa Team Filipinas sa Sydney, nagpasalamat ang co-captain na si Hallie Long.
Thank you all for coming and supporting us. Even though we're not in Philippines right now, we've been flying like kababayans everywhere. So we really appreciate your support and your love and for following our journey. Hopefully you continue to follow us into the World Cup and after the World Cup because this has been a really special long, special journey with these girls and with this team and with this staff.
Lumipad ngayong araw ang Team Filipinas patungo ng New Zealand matapos ng isang buwan nilang training camp dito sa Sydney. Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank ng Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 66.35 American cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay mapapalit sa 55 pesos and 54 centavos, habang isang Australian dollar katumbas naman ng 36 pesos and 78 centavos. At sa lagay naman ng panahon para ngayong araw ng Lunes sa Perth, bahagyang maulap sa 20 degrees. Sa Adelaide, may panakanakang ulan sa 16. Sa Melbourne, bahagyang maulap sa 16. May panakanakang pag-ulan naman sa Hobart sa 15 degrees. Sa Canberra, bahagyang maulap sa 13. Sa Wollongong, maaraw sa 19. Maaraw din sa Sydney sa 20 degrees. Maaraw din sa Newcastle. At uhupa ng hangin sa 19 degrees. Maganda rin ang araw sa Brisbane sa 22. Sa Cairns, bahagyang maulap sa 27. At sa Darwin, maaraw sa 33 degrees. At sa Maynila, may kalat-kalat na pag-ulan sa 34 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita sa umagang ito. Ana Limulata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.